Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri, 17 iunie în calendar. La microfon Vyacheslav Tutunaru
și Ala Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Rămâne în continuare capricioasă și cu dispoziție schimbătoare în luna lui Cireșar trecută de ecuator. Norii aducători de ploaie se vor strecura și azi în peisaj, în încercarea uneori inutilă de a bruia cât mai mult căldura soarelui.
Temperaturi nițel mai mari anunțate pentru azi în pofida ploilor. Maxime de 27 de grade vor fi în nord. În centru, inclusiv în capitală, sunt anunțate 28 de grade. Iar în unele localități din sud, mercurul din termometre va depăși pragul de 30 de grade Celsius.
Radio Europa Liberă vă invită joi, 18 iunie, să ne fiți alături pe Facebook la o nouă dezbatere online din cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. De această dată discutăm despre dezinformarea în perioada marilor crize. O privire în trecut, pentru a înțelege mecanismele de dezinformare în perioada sovietică și cum au migrat ele în zilele noastre. Tradițional am pregătit o paletă diversă de materiale pe care le vom prezenta în cadrul dezbaterei, inclusiv un interviu cu istoricul român Armand Goșu, comentator politic și expert în spațiul ex-sovietic. Un fragment din acest interviu îl difuzăm peste câteva minute.
În partea a doua ediției ascultați tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat azi de la Berlin de William Totok este despre corona, proteste și conspiraționism. Iar scriitorul Iulian Ciocan cugetă la rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre solidaritatea la moldoveni pe timp de pandemie.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit din nou la primul buletin de știri al Europei Libere. În Republica Moldova, Ministerul Sănătății a informat despre alte 375 de cazuri de infectare cu coronavirus, astfel că bilanțul total de la începutul epidemiei a ajuns la peste 12.250 de cazuri. Numărul deceselor legate de COVID-19 a crescut și el în ultimele 24 de ore, ajungând la 423. În total, s-au tratat până acum de infecție 6.901 persoane. Procuratura Anticorupție de la Chișinău a inițiat proces penal în legătură cu imaginile, cunoscute deja drept Culioc, în care președintele Igor Dodon pare să primească bani în pungă de la Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat. Anunțul a fost făcut de deputatul platformei DA, Iurie Reniță, cel care a pus în circulație înregistrarea video și a făcut apoi denunț la procuratură.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu a solicitat autorităților americane extădarea fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, acuzat în Moldova de escrocherie, spălare de bani, participare într-un grup criminal organizat. Încă din mai, Stoianoglu declara că Plahotniuc ar fi marele beneficiar al furtului miliardului din 2014. Vlad Plahotniuc se află în Statele Unite, se pare, încă din momentul când fostul său partid a pierdut puterea anul trecut. Între timp, el a contestat în justiția americană faptul că i s-a retras dreptul de viză în Statele Unite, și asta încă din ianuarie. Și ar putea acum să încerce să blocheze extrădarea sa în Republica Moldova prin argumentul că acasă nu are șansa unui proces corect, echitabil, cum remarca recent și Victor Munteanu, expert în drept de la Fundația Soros Moldova.
Un lucru are dreptate, Plahotniuc. El invocă lipsa unui proces echitabil aici și accesul la justiție, deci Plahotniuc este, într-un fel sau altul, victima justiției pe care a construit-o și la care a contribuit atât de mult.
Opinia lui Victor Munteanu. Procurorul general este însă cel care, în ultimă instanță, a schimbat principalul suspect în ancheta legată de furtul miliardului. Acum este Vlad Plahotniuc. Timp de 4 ani fusese omul de afaceri Vyacheslav Platon, eliberat luni din închisoare la cererea procurorului general.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, starea de alertă, care presupune o serie de restrângeri individuale, va fi prelungită cu încă 30 de zile, a decis în tot cazul marți guvernul liberal. Prelungirea presupune o serie de relaxări, dar păstrează totuși sub control lista statelor dinspre care se poate veni în România. Călătoriile rămân deocamdată permise doar pentru 17 state din vestul continentului, plus Bulgaria și Grecia. Pentru Republica Moldova s-ar putea deschide granița după 1 iulie, dacă această țară va fi considerată o zonă verde pe scara răspândirei epidemiei de coronavirus. Prin deschiderea graniței se înțelege absența obligativității unei carantine de 14 zile la intrarea în România. Proiectul de lege al Guvernului privind prelungirea stării de alertă sanitară cu încă 30 de zile a mers marți în Parlament, unde trebuie să fie aprobat. China spune că unul din cele 5 vaccinuri anticoronavirus la care lucrează a dat rezultate promițătoare în teste pe oameni. Compania China National Biotech Group a anunțat marți că vaccinul ei experimental a activat anticorp în teste clinice și a spus că are în plan să facă teste avansate pe oameni în străinătate. Dexametasona, un preparat ieftin cu steroizi, folosit în prezent ca antiinflamator în unele tratamente, este primul medicament care poate salva viețile pacienților grav bolnavi de COVID-19, au anunțat tot marți savanți britanici. Rezultatele testelor arată că dexametasona reduce rata deceselor cu aproximativ o treime printre pacienții cu coronavirus internați în stare gravă la spital. În America, președintele Donald Trump a semnat marți un decret prin care a ordonat o reformă limitată a forțelor de poliție în încercarea de a răspunde la cererile zecilor sau sutelor de mii de manifestanți care protestează în toată America împotriva violenței poliției și a rasismului. Acest decret include interzicerea imobilizării prin strangulare, cu excepția cazului în care viața unui polițist este în pericol, a precizat președintele american la Casa Albă. În Statele Unite, poliția este subordonată administrațiilor locale, așa că reformele propuse de administrația federală de la Washington au un impact oricum limitat. Capitala Chinei a fost parțial închisă după creșterea bruscă a numărului de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Autoritățile din Beijing au solicitat marți seară locuitorilor să evite călătoriile neesențiale în afara orașului și au interzis persoanelor din zonele afectate să părăsească teritoriul capitalei. Au fost de asemenea închise școlile și universitățile. La Beijing a început testarea a 10.000 de persoane după ce, într-un interval de 5 zile, s-au descoperit peste 100 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, Europa Liberă vă invită joi, 18 iunie, la o nouă dezbatere din cadrul proiectului nostru Antinostalgia privind spre viitor. De această dată discutăm despre dezinformarea în perioada marilor crize, un fenomen răspândit în perioada sovietică și care a migrat în zilele noastre, dovadă fiind și apariția conspirațiilor legate de COVID-19, cipizare, 5G, Bill Gates și altele. Colega noastră Alina Țurcanu a discutat în ajun cu istoricul român Armand Goșu, comentator politic și expert în spațiul ex-sovietic, pe care l-a întrebat la început despre miza știrilor false, teoriilor ale conspirației legate de pandemia de coronavirus, unele distribuite de mass media, dar și de politicieni.
Eu cred că politicienii sunt cei care lansează de multe ori astfel de știri, pentru că multe din ele, să știți, că ține pur și simplu de războiul politic. Sigur, registrăm și valuri de fake news, de dezinformare, de manipulare, de intoxicare din partea unor entități statale, unor state, cum e Rusia, cum e China. În anumite momente păreau că sunt chiar niște campanii îndreptate împotriva Occidentului în cursul acestei crize, însă s-au dovedit că au fost destul de punctual, au ținut amintit anumite momente, anumite teme, de pildă cum e cazul cu propaganda chineză, care a învinovățit Statele Unite, militarii americani care au participat la o spartachiadă la Wuhan și ar fi adus ei virusul care s-a răspândit mai apoi. În cazul Rusiei vedem alte modele de... Totuși, în acest moment, eu cred că statele agresor în domeniul manipulării propagandei sunt depășite ca influență, ca impact de actorii politici interni care se întrec unii pe alții în a răspândi fake news. Cum știm și noi, dacă adversarul comite greșeli, ar fi bine să nu-l întrerupi.
Care ar fi interesul actorilor interni, după cum i-ați numit, dar și marelor puteri care se iau de piept pe acest subiect și implică publicul?
Vorba de câștiguri de imagine. Aceste câștiguri de imagine sunt greu de cuantificat. Ele țin mai degrabă de momentul în care se produc, de emoția stârnită. Foarte multe se bazează pe emoție în momentul ăsta. Evident, acei actori urmăresc să schimbe atitudini, comportamente. Asta se traduce în voturi în alegeri, în consolidarea unei puteri politice sau în slăbirea alteia. Falsificarea adevărului, dezinformarea, mistificarea de orice, ceea ce noi numim propagandă, sunt parte a acestui război politic, de cele mai multe ori intern. Între noi, să spunem, se sapă în acest moment niște șanțuri care devin cu timpul prăpăstii foarte adânci de ură, de nemulțumire, de neîncredere, de frustrare. Până la urmă, asta slăbește coeziunea societății în care trăim.
Și asta convine unor actori politici, probabil.
Unor actori politici interni care au de câștigat de pe urma acestor acțiuni și unor inamici externi sau unor adversari externi care vor să schimbe ordinea mondială. Și avem aici clar Rusia, China.
Domnule Goșov, vedem că în prezent sunt folosite tehnici moderne și ultramoderne în aceste scopuri. Dar dumneavoastră, care sunteți un observator atent de-a lungul multor ani a ceea ce se întâmplă în lume și în special în spațiul estic, vedeți cumva niște similitudini dintre ceea ce se întâmplă acum și cu ceea ce am trăit în trecut? Văd cumva asemănări dintre tehnicile folosite în prezent, chiar dacă sunt modernizate, și ceea ce funcționa în trecut.
Sunt multe și să știți că duc mult mai departe de perioada comunistă. Totuși încerc să uităm faptul că Rusia, ca entitate, are o continuitate extrem de solidă în materie de diversiune externă. Lumea acum descoperă Rusia, propaganda rusă, că destabilizează viața politică internă a unor țări occidentale, dar astfel de acțiuni au fost întreprinse de Rusia încă din secolul al XIX-lea. Nu uitați de agenturile pe care le avea Ohrana, Poliția Politică Țaristă. Exact, în Belgia, în Franța, de asemenea bolșevicii, când preiau puterea, preiau o parte din mecanismele, metodele de lucru are vechii ohrane rusești. În anii 80, însă odată cu Reagan, odată cu lansarea războiului stelelor, când este evident faptul că sovieticii pierd cursa în armărilor din rațiuni economice, în primul rând și tehnice, ei se vor concentra pe astfel de războaie politice care sunt mult mai ieftine. O acțiune de propagandă, de intoxicare, chiar dacă tu trebuie să cumperi ziariști, să organizezi diverse rețele, te costă mult mai puțin decât te-ar consta rachete ca să intri în competiție cu războiul stelelor făcut de Statele Unite. Asta e ce subliniază și Primakov în anii 90, într-un draft de strategie a Rusiei ca să combată lumea unipolară dominată de Statele Unite ale Americii. Și acolo spune că neavând capacitatea să lupți împotriva americanilor cu armele lor, cu tehnică, tu trebuie să fii mult mai inventiv. Unde poți fi mai inventiv? Păi poți să fii ceva mai inventiv în domeniul ăsta al propagandei, al manipulării, iar strategia militară a Rusiei se inspiră din aceste tehnici de propagandă, de manipulare la nivel oficial.
Din experiența dumneavoastră, din ceea ce ați studiat, vă amintiți niște exemple clasice de dezinformare de pe vremea URSS-ului? Poate nu toți cunosc acea perioadă. Dacă puteți să ne spuneți vreun exemplu clasic care a funcționat.
exemplu clasic este SIDA, SPID-ul, boala autoimună în anii 80, și a fost o acțiune, operațiunea KGB-ului, documentele au fost publicate și a fost o mare intoxicare prin presa occidentală a opiniei publice, care era îndemnată să creadă că a fost ceva produs în laborator de către armata americană. Multă lume la data respectivă a crezut, dar nu vreau să vorbesc despre acest episod, s-a vorbit foarte mult.
Domnul Coșu, dar prin ce se explică faptul că milioane de oameni se lăsau manipulați, dezinformați atât de ușor aparent în interiorul Uniunii Sovietice, dar mai ales de ce în afară funcționau lucrurile astea? Atât de abil erau făcute, studiau psihologia maselor atât de bine.
Erau foarte atent studiați receptorii acestor mesaje. Dacă vă uitați și astăzi, Rusia nu se ocupă în bloc de țările NATO și țările Uniunii Europene, membre UE, ci pur și simplu acordă fiecarei țări importanța ei. Dacă vă uitați la diplomații ruși în diverse capitale, o să vedeți că ei sunt foarte buni cunoscători ai țării respective, cunosc foarte bine limba, cunosc bine obiceiurile locului și cunosc foarte bine și urmăresc pe termen lung personajele din țările respective, cum gândesc. Bun, am asigur, poate mulți dintre ei, de fapt, sunt cadre ale GRU, sunt cadre ale FSB, sunt cadre ale SVR-ului, sunt cadre de spionaj, dar ei sunt mult mai atenți în a analiza în adâncime fiecare țară în parte. Ce merge la București, cu siguranță nu va funcționa, nu știu, în Franța sau în Marea Britanie. Aici e dibăcia, totuși, a rușilor, că ei știu fiecare țară în parte, psihologia fiecărui popor în parte, ce se întâmplă la un moment anume și cum poate fi manipulat politicieni sau opinie publică.
De ce pare uneori Occidentul neputincios, cumva timid în a contracara aceste fake news-uri și campanii de dezinformare?
Condițiile în care liderii politici nu mai sunt lideri politici autentici. Suntem deja de vreo 20 de ani că nicio decizie politică nu se ia fără sondaje de opinie. Dimineața la cafea, președintele Franței își mănâncă croissantul cu un sondaj de opinie lângă, ca să știe ce trebuie să spună. Din fără momentul în care tu lași sondajele să te conducă, nu mai ești un politic, nu mai ai nimic autentic în tine. Uitați-vă ce se întâmplă în România. Ce președinte are România astăzi? Citește-le pe prompter și atât. Nu transmite niciun pic de emoție. Ori în condițiile astea, e foarte simplu pentru forțe străine sau forțe politice interne care vor să radicalizeze populația să intre cu mesaje. Păi, intră cu mesaje pentru că natura are oroare de vid. Ori în momentul în care tu nu poți să transmiți niște mesaje clare, cum e cazul României, cazul Italiei, cazul Spaniei, vin alții și livrează astfel de mesaje. Sigur, Germania e altceva. Țările nordice, de asemenea, altceva, ține de cultură, dar până ca populația din zona Mării Negre sau Mediteranei să aibă o cultură de tip nordic, probabil va dura câteva generații sau nu se va încheia acest proces deloc. Deci, ca să ridici nivelul de reziliență, de rezistență a populației la astfel de agresiuni externe sau interne, tu trebuie să educi populația.
Mulți dintre cei care distribuie sau chiar lansează fake news-uri, dezinformează, se apără cu libertatea de exprimare. Care este granița și cum să nu cădem în altă extremă, încercând să combatem, să reprimăm anumite libertăți?
De ce dificultatea în a stabili ce e adevărat și ce e fals? Eu, un om care de 30 de ani predau Rusia, mă ocup de Rusia, am rezerve foarte mari în a-mi da cu părerea ce-i fake news rusesc, care e acțiune de propagandă rusească și care nu e. Eu nu cred că fake news poate fi atât de ușor și cu precizie de farmacie identificat. Eu cred că nu există o graniță foarte clară, foarte precisă între adevăr și fals. Eu cred că vorbim de diverse niveluri de falsificare a unei informații, iar dacă unii dintre compatrioții noștri au certitudinea că știu și așa, nu pot decât să-i invidiez.
O ultima întrebare, scurt, ce sfat le-ați da oamenilor și în special tinerilor, cum să nu cazi în plasa știrilor false?
să se întoarcă la câteva instituții importante de presă serioase, care, sigur, astăzi par plicticoase pentru că își controlează știrile din două, trei surse, pentru că ies poate cel mai târziu cu știrile respective, să meargă pe instituțiile mari, solide de presă. Haideți să ieșim de pe rețelele sociale, haideți să ne întoarcem în bibliotecă, haideți să ne vedem de treabă, că viața merge mai departe până la urmă. Trebuie să ne săpăm pământul, trebuie să ne măturăm curtea, trebuie să ne ștergem biblioteca de praf și să ne calmăm. Asta mi se pare cel mai important lucru în acest moment, pentru că dacă tot alimentăm această furie, o să ieșim în stradă și o să ne dăm cu tigăile în cap.
A fost istoricul român Armand Goșu, comentator politic și expert în spațiul ex-sovietic. Întregul interviu, inclusiv în format video, îl găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Vă amintim că acest interviu este prelejuit de o nouă dezbatere a Europei Libere din seria Antinostalgia privind spre viitor, dezbatere care va avea loc joia asta și la care vom discuta despre dezinformare.
V-ați imaginat că fenomenul fake news este o invenție a secolului 21? Aflați că nu. De-a lungul timpului, dezinformarea a fost folosită cu dibăcie, în special de regimurile autoritare și dictatoriale. Uniunea Sovietică a excelat la acest capitol. Vă invit joi, 18 iunie, cu începere de la ora 17, la o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. Vom discuta despre mecanismele de dezinformare, cum funcționau acestea în Uniunea Sovietică, dacă și cum sunt folosite în prezent și ce putem face pentru a nu cădea în plasa știrilor false. Așadar, pe 18 iunie, fiți alături de noi online, pe pagina noastră de Facebook, Radio Europa Liberă Moldova și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Punerea în libertate după 4 ani de detenție a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon continuă să fie printre cele mai comentate subiecte în presă. Ziarul de gardă publică detalii din sediul și averea judecătorului Sergiu Bularu, cel care a admis demersul procurorului general privind suspendarea executării pedepsei de către Platon. Judecătorul a acces în profesie în 2014, activând anterior câțiva ani pentru Partidul Democrat. În perioada 2011-2014, magistratul era consilier în cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, funcție deținută atunci de Dumitru Diacov și ulterior de Marian Lupu. De asemenea, Sergiu Bularu a fost reprezentantul Partidului Democrat la Comisia Electorală Centrală. În articol se mai precizează că Bularu a fost unul dintre judecătorii de instrucție care au autorizat interceptarea mai multor persoane incomode fostului regim controlat de liderul de atunci al democraților, Vladimir Plahotniuc. Fostul premier Ion Sturza crede că Platon va înainta împotriva Republicii Moldova despăgubiri de sute de milioane de dolari. Citez, îl consider cel mai nociv personaj din istoria nouă a afacerilor, nu doar în Republica Moldova, dar și în spațiul ex-sovietic. Tot traseul său e presărat de corupție masivă, de la executori judecătorești până la judecători ai Curții Constituționale, deputați și miniștri. Branșe întregi ale justiției moldovenești au deservit interesele domnului Platon, notează Sturza citat de ProTV Chișinău. Fostul premier constată că, din punct de vedere legal, tot ce făcea Platon era însă la limită, dar era conform legii. Citez, aici e marea problemă a unei investigații corecte și fundamentate, conchide Ion Sturza. Veaceslav Platon ar putea contribui la recuperarea miliardului furat, consideră comentatorul politic Corneliu Ciurea, citat de enews.md. Citez, cel care este capabil să fure poate recupera tot ce este furat. Platon cunoaște multe, cu siguranță are înregistrările conversațiilor. El cunoaște toate schemele, afirmă comentatorul. El amintește că spălătoria rusească este creația lui Platon. Din această cauză, citez, Plahotniuc la un moment dat a plătit foarte mulți bani ca cel mai serios adversar al său, Veaceslav Platon, să fie ținut în închisoare, precizează Corneliu Ciurea. Igor Dodon nu a vrut să le libereze pe Platon, dar a fost obligat să execute ordinul Moscovei, opinează analistul politic de la București, Cristian Hrițuc, citat de deschide.md. Analistul nu exclude că Rusia a ordonat eliberarea lui Platon, eventual pentru a recupera banii spălați. Această mișcare îl va costa însă mult pe președintele Dodon, pentru că, citez, eliberarea unui infractor nu poate aduce puncte electorale, ci doar frustrare și nervozitate în rândul populației. Am încheiat citatul. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Видимо, Чисто белая политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рафинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Tohan.
Așadar, în ultimele zile a crescut numărul celor infectați de COVID-19. Situația mai proastă ca în martie, aprilie și mai, dar relaxările economice nu mai pot fi oprite. Și e de presupus că suferințele se vor ține lanț, dată fiind irresponsabilitatea crasă a multor moldoveni. Am avut ocazia să discut în ultima vreme cu mai mulți moldoveni agresivi și bășcălioși, cu măștele sub bărbii și nasuri, care râdeau de mine, mă luau la mișto. Unul chiar mi-a dorit să ajung mai repede în spital cu COVID. Și asta numai pentru faptul că le ceream să poarte corect masca într-un spațiu public închis. Un soi de indiferență crasă față de viețile altor oameni se degajă din comportamentul multor cetățeni moldoveni. În jurul nostru se mișcă mii de indivizi pe care îi doare în cot de sănătatea concetățenilor. Unii sunt într-atât de inconștienți încât nu se gândesc nici măcar la propria viață. De unde vine acest pofighism cronic, acest mă doare în cot de viața altora? Ei bine, rădăcinile sunt adânci și sunt înfipte chiar în realitatea sovietică. Dar starea asta de spirit indiscutabil a fost accentuată de tranziție. Incapacitatea unor conducători puși pe carieră și pe căpătuială de a crea niște valori pentru oameni a potențat dezagregarea societății. Omul tranziției moldovenești e individul baricadat în citadela familială, lipsit de sentimentul solidarității, de sentimentul apartenenței la o comunitate. Noi nu formăm o comunitate. Noi suntem o adunătură de oameni fără valori, preocupați de propriile burți. Atât. Tot ce putem să construim sunt propriile noastre case și ogrezi. Dincolo de ele, să moară capra vecinului. De aceea COVID-19 a venit aici pe un teren foarte fertil. La ce bun să porți mască? Ca să-l protejezi pe un concetățean? Păi te doare în cot de soarta concetățeanului.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Odată cu apariția protestelor publice împotriva îngrădirilor legate de coronaepidemie, s-a observat că unii participanți purtau pancarte pe care era inscripționată litera Q. Pe parcurs au apărut pe alocuri și pancarte pe care scria QAnon. În spațiul virtual s-au înmulțit de asemenea paginile unor grupuri care foloseau denumirea Q sau QAnon și care au reușit să atragă foarte mulți aderenți sau susținători. Ziarul de Tag Spiegel a remarcat deja la demonstrațiile din aprilie prezența unor manifestanți la Berlin care se recomandau drept aderenți ai mișcării Q. Ceea ce pare pentru cei neimplicați drept o nebulozitate, constituie pentru susținători o mărturisire într-o credință conspiraționistă. Această credință, care se tot radicalizează, o împărtășea și Tobias R., care în februarie a ucis 10 persoane la Hanau din Landul Federal Hesse. Într-o analiză a rețelei redacționale Germania, se vorbește despre existența unei mișcări conspiraționiste. Postul Național de Radio din Germania, în schimb, califică mișcarea QAnon drept o nouă religie digitală, citând și crezul aderenților. Citez, noi suntem Q, am încheiat citatul. Publicistul Hannes Stein sublinează componenta antisemită a mișcării. Dovada pentru această dimensiune a mișcării, a declarat el, este asecțiunea aderenților QAnon că dinastia bancherului Rothschild și miliardarul George Soros reprezintă forțele răului. Elitele ale așa numitului Deep State, un soi de imperiu nevăzut și ostil, care acționează în secret, organizează răpirea unor copii. Asta cu scopul de a le extrage adrenochromul, o substanță utilizată în tineririi unor oameni. Profitorii acestor acțiuni subterane ar fi elitele criminale globaliste, inclusiv Bill Gates, acuzat că ar fi de fapt creatorul virusului COVID-19. Această narațiune conspiraționistă absurdă seamănă cu cele medievale legate de uciderile rituale ale unor copii puse la cale de către evrei. Povestirile fuseseră repuse în circulație și instrumentalizate de către naziști și extremiști de dreapta. La începutul noii mișcări stă un anonim din Statele Unite care, în 2017, a publicat sub pseudonimul Q o serie de știri inventate. Ulterior, au apărut în spațiul virtual numeroși imitatori care au folosit ca simbol litera Q, unii au adăugat prescurtarea Anon de la anonim. Înmulțirea rapidă a paginilor virtuale și a unor grupuri QAnon pe rețelele de socializare nu a ocolit nici spațiul lingvistic românesc. Există cel puțin două asemenea grupuri închise care activează sub pecetea anonimatului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.